седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Kopaonik Biznis Forum okupio je protekle sedmice rekordan broj učesnika više od 900 i tako postao najposećeniji do sada, po mišljenju mnogih učesnika i najuspešniji. Bila je to prilika da tokom tri dana na jednom mestu razmene mišljenja predstavnici vlade, domaći i strani privrednici, ekonomski stručnjaci, međunarodni eksperti, diplomate. Šta se novo čulo na ovom svojevrsnom preseku ekonomske slike zemlje? Koliko se odmaklo u reformama javnih preduzeća? Da li su javna preduzeća zavadila i zašto učesnike foruma? Šta je najveći problem u javnom sektoru, broj zaposlenih ili struktura zaposlenih? Šta su uslovi za prolazak pete revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom? Oko čega su se vodile polemike između Fiskalnog saveta i ministara? Na šta se misli kada se kaže da je kriza u Srbiji strukturna i da moramo da se prestrojimo u hodu? U sedmici tražimo odgovore i na pitanja kako eliminisati, odnosno sanirati pukotinu u sistemu, šta su poručili privrednici, a na šta upozoravaju ekonomisti. Po čemu ćemo pamtiti ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin, selektor foruma. Profesore Đuričin, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Ana Trbović sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan, profesor Trbović. I doktor Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Dobar dan.
Dobar dan. Došli.
Sagovornik sedmice na početku emisije biće i Aleksandar Vlaković, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u sedmicu. Ova pesma ne...
reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, oje je, oje je. Al' ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Oh,
više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ili je, o je je, o je je. A ove reči nisu ljubavne.
Eko.
Loš momak,
une lampe magique,
princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Šta žene čini srećnim, a nije skup parfem? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Ima ta crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta, sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čije.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem Kung Fu Pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid po tekstu Željka Hubača u režiji Milana Neškovića. Igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andriše Petkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Eko.
Deset je časova 13 minuta, slušate sedmicu Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o ekonomskim temama koje su bile u fokusu na upravo završenom Kopaonik Biznis Forumu. Po čemu ćemo pamtiti ovogodišnji Biznis Forum na Kopaoniku? Gosti sedmice su selektor foruma, profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, profesor Ana Trbović sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju i doktor Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Poštovani gosti, još jednom dobar dan. Profesore Đuričinu, evo na samom početku da kažem da je Kopaonik Biznis Forum i ove godine bio prilika da ekonomski stručnjaci i privrednici vrednuju efekte reformi i razmene mišljenja kako bi došli do izvodljivih i efikasnijih rešenja i zaključaka koji će biti sumirani u dokumentu pod nazivom Kopaonik konsenzus. Dakle, jedno mesto koje je okupilo relevantne ljude iz sveta politike, privrede i ekonomske nauke. Šta je bila glavna tema foruma i koje tri oblasti su bile u centru pažnje trodnevnog skupa?
Pa vidite, mi smo svesni da se Srbija i dalje nalazi u regresiji, to traje 26 godina, kreće od 1990. godine. Rezultati su poslednjih godinu i po dve dana bolji, međutim, to nije dovoljno da bi Srbija nadoknadila ono što je propustila poslednjih 26 godina, a posebno nije dovoljno da bi uhvatila korak sa ritmom promena koje se dešavaju u svetu, koje mi nazivamo nove normalnosti. Iz tog razloga mi smo se skupili ove godine na Koponiku, pre svega da damo dijagnozu stanja i da sagledamo strategijske posledice današnjih makroekonomskih performansi, kako bismo iz toga sagledali šta nam je raditi, šta je neophodno da se ubrzaju reforme, da se prošire, da se učine dubljim nego što jesu, kako bi Srbija konačno bila na putanji dostizanja i konvergencije sa Evropskom unijom. Jer ako jedna zemlja želi da dostigne Evropsku uniju, onda mora da ima identičan ili bar sličan sistem, znači da ispuni onaj imperativ komplementarnosti i mora da ima slične performanse. Obzirom da zaostajemo, mi moramo da se krećemo mnogo brže nego što smo se do sada kretali da bismo ostvarili glavni politički cilj, a to je integracija sa Evropskom unijom. To je bila suština ovogodišnjeg skupa.
Da, vi ste i naveli da Srbija nema zapravo vremena da prolazi kroz faze razvoja koje su druge zemlje prošle, odnosno bile izložene, već mora da se prestroji u hodu. Dakle, o tome kako da postanemo normalna država, o dijagnozi stanja u ekonomiji, šta je neophodno da se ubrzaju reforme, to je tema o kojoj ćemo razgovarati do 11 sati. Sagovornik sedmice je i gospodin Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, koji je na Koponiku. Dobar dan, gospodine Vlahoviću.
Dobar dan vama, vašim slušalcima, naravno svim gostima u studiju.
Šta je po vašem mišljenju misija foruma i Saveza ekonomista, odnosno ako krenemo od toga da je tema bila kako eliminisati pukotine sistema, u skladu s tim kakvi su zaključci?
Halo?
Čujemo vas.
Pa da vam kažem, vi ste već u uvodu naveli da je cilj i misija foruma i Saveza ekonomista da okupi sve relevantne učesnike u privrednom i političkom životu i da kroz jednu argumentalnu raspravu dođemo do zaključaka koji će poslužiti za definisanje izvodljivih politika vlade i Narodne banke Srbije. Treba napomenuti da je forum od 2009. godine pod pokroviteljstvom predsjednika vlade Republike Srbije. Ovogodišnja tema je imala za cilj, kao što je profesor Đuričin objasnio, da definišemo koji su to najbolji načini da dođemo do skokovitog rasta, ne bismo li ubrzali konvergenciju sa vodećim ekonomijama u Evropskoj uniji. I čini mi se da je nedvosmislen zaključak da bez strukturnih reformi teško je postići trajno održivi rast, odnosno ne mogu se konvertovati nesporno dobri rezultati koje je vlada učinila u protekloj 2015. godini, rezultati u fiskalnoj konsolidaciji, smanjenje budžetskog deficita, dalje eksterno uravnoteženje itd., ukoliko se ne realizuju mere strukturnih reformi, a to je restrukturiranje javnih preduzeća, završetak privatizacije velikih strateških preduzeća, zatim ono što je neophodno racionalizovati državnu upravu koja mora biti manja i efikasnija, zatim potrebno je reformisati poresku upravu, ne bi li na taj način se smanjilo
nivo sive ekonomije. Da.
Tako je. I na kraju, a čini mi se da je to jedan projekat koji se obavlja u kontinuitetu, a to je zapravo unapređenje privrednog ambijenta. Tu su urađene dobre stvari u prethodnom periodu. Srbija popravila svoju poziciju na Doing Business listi, unapredila kreditni rejting kod Fitcha, zatim Srbija ima jedan aktivni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom gde su tri revizije uspešno okončane.
E sad nas očekuje i peta revizija, o tome ćemo razgovarati.
Pozitivni izveštaj četvrte revizije, pa onda peta revizija. Sve je to zajedno uticalo da nivo stranih investicija u prošloj godini bude značajno viši nego u 2014. Zapravo imali smo nekih 1,75 milijardi evra, što je uticalo na taj skromni rast koji smo ostvarili u 2015. godini. Međutim, ja želim da kažem da Koponik Biznis Forum ne dotiče samo neposredne i direktne ekonomske teme i on je upravo zanimljiv po tome da je on svojevrsni sajam ideja i jedan praznik za ekonomiste koji je uveliko prerastao nacionalne okvire i dobio je svoju regionalnu notu. Ove godine smo na Kuponik Biznis Forumu, pored predstavnika vlade, dakle premijera i ministara, predstavnika iz sveta biznisa, ekonomskih teoretičara, imali gosta i uvaženog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti, doktora Vladimira Kostića. I on je imao zaista jedno vrlo interesantno uvodno izlaganje na panelu koje je pripremila i koje je moderirala gospođa Svetlana Kisić, predsjednica udruženja, odnosno dostignuća mladih, upravnog odbora dostignuća mladih. Čini mi se da je taj panel zapravo pobudio i najveće interesovanje s obzirom da se radi o temi koja predstavlja bazični stup za definisanje, odnosno za definisanje modernog društva i bazični stup za realizaciju upravo ovog osnovnog projekta, to je kako postaviti trajno održivu srpsku ekonomiju. Imali smo čitav niz drugih interesantnih panela, dakle preko 20 panela, kao što ste rekli, 980 učesnika, 137 panelista, više od 130 akreditovanih novinara, sve zajedno.
Dakle, događaj koji se gradi evo već 23 godine. Gospodine Vlahoviću, vi ste prvog dana foruma pozvali privrednike da doniraju sredstva za poplavljena područja. Koliko je novca prikupljeno, odnosno da li će već sutra Savez ekonomista Srbije uplatiti svoju donaciju?
Savez ekonomista će svakako uplatiti svoju donaciju već sutra. I to će biti donacija Saveza ekonomista. Što se tiče privrednika, mi nismo ni očekivali da ćemo prikupljanje novca završiti na Kopavniku. Ja očekujem da sve kompanije koje su učestvovale na forumu pojedinačno uplate novac za pomoć poplavljenim područjima. Međutim, Savez ekonomista nije samo taj projekat podržao, odnosno ne projekat, nego jednostavno pomoć poplavljenim područjima. Mi podržavamo i druge humanitarne projekte poput izgradnje stacionara za terminalno obolele građane, dakle Bell Hospice projekat, podržavamo i projekat Magnet za ljubav, dakle Savez ekonomista se trudi da na taj način ispuni svoju društvenu odgovornost ne samo kroz organizaciju Kuponik Biznis Foruma. I samo da kažem, ono što je veoma važno, već petu godinu za stopce mi imamo pet najboljih studenata sa ekonomskih fakulteta u Srbiji koji su gosti Kuponik Biznis Foruma, odnosno Saveza ekonomista Srbije, i to nam je poslužilo da dođemo do jedne ideje koju ćemo vrlo brzo realizovati, a to je da osnovimo fondaciju za stipendiranje mladih dobrih studenata koji pri tome nisu dovoljno materijalno situirani i kojima je pomoć potrebna. Upravo to jeste između ostalog misija Saveza ekonomista Srbije.
I još jedno, da.
Novca mi ćemo naravno javnosti vreme obavezati.
Još jedno pitanje, gospodine Vlahoviću, zašto na forum, odnosno posle foruma, priča o tajkunizaciji prosto ne može da se izbegne? Evo, čitamo i jutros u medijima, dakle, spekulacije medijske, da li je biznismen Milan Beko bio ili nije bio na biznis forumu na Kopaoniku.
Pa ja ne znam zaista i ne mogu da objasnim zašto se mediji bave efemernim temama koje nemaju suštinsku vezu sa Kuponik Biznis Forumom. Uopšte taj eho tajkunizacije ili tajkunskog skupa Kuponik Biznis Foruma nas prati gotovo u posljednjih 10 godina bez ikakvog razloga. Ja ću još jednom podsjetiti, na forumu su ambasadori svih zemalja Evropske unije, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Kanade, ambasador iz zemalja koji dolaze iz Azije. Na forumu su predstavnici međunarodnih financijskih organizacija, predstavnici velikih inostranih investitora, regionalnih investitora. Ja imam utisak da svi ti ljudi koji dolaze sa strane mnogo više poštuju dostignuća koje forum ostvaruje nego, čini mi se, domaća javnost. Domaća javnost pretjerano očekuje da je forum mesto na kome se odlučuje. Forum nije mesto na kome se odlučuje, forum je mesto gdje se razgovara o problemima, potpuno otvoreno. I pri tome mi nismo svi zajedno okupljeni, odnosno nismo svi, ne mislimo svi isto. Upravo u tome jeste kvalitet foruma, da se čuju različita
mišljenja,
ali
mi nemamo
političku polugu za donošenje odluka.
Jasno.
To je na vladi i na Narodnoj banci Srbije. I mi upravo zato želimo da pomognemo i vladi i Narodnoj banci da definiše izvodljive ekonomske politike. Znate, kod nas se Kopaonik Business Forum u medijima poredi sa Davosom. Ja mislim da po kvalitetu događaja on mnogo ne zaostaje u nacionalnim okvirima, ali niko ne pita i niko se ne zapita koliko je, recimo, Davos uticao i ono što o čemu se raspravljalo na Davosu, na, recimo, krizu koja postoji na Bliskom istoku i tako dalje, i na druge geostrateške krize, ništa se nije promenilo kao efekat konferencije koja se održava u Davosu. Dakle, ta paralela se, čini mi se, ne postavlja. Na kraju da kažem, svim kritičarama poručujem da ako žele da kritikuju, neka organizuju jedan ovakav događaj, pa će onda kupiti ulaznicu za kritiku.
Gospodine Vlahoviću, puno vam hvala na uključenju. Sa Kopaonika se javio Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. U studiju Radio Beograda 1, gosti sedmice, profesori Dragan Đuričin, Ana Trbović i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Evo, prosto je gospodin Vlahović dao šlagvort za moje sledeće pitanje koje se odnosi na kritike, koje su i naravno normalne kada se okupi veliki broj ljudi koji argumentovano želi da razmeni mišljenje na jednom mestu. Naime, da krenemo od toga šta je premijer zatražio od prisutnih. Dakle, da prevaziđu lične i političke sujete, javno istupe, ne podilaze narodu i da podrže reforme. S obzirom da je, kako je rekao, zahvalan malom broju ljudi koji su mere vlade podržali. Na koga je, po vašem mišljenju, mislio, svrnuši se na to da kod nas stalno postoji permanentno nezadovoljstvo i kuknjava i da se zbog kakofonije u Srbiji odustaje od reformi? Dakle, kako ste prosto razumeli ovo obraćanje premijera koji je i zatražio od ekonomskih teoretičara i praktičara podršku za nastavak reformi? Profesorka Trbović.
Svakako da podržavamo reforme, što ne znači da se uvek slažemo u vezi mera reformi, što je i prirodno, i da li ih je bilo dovoljno, što u sferi razvoja društva, slobode medija, kako i u sferi ekonomije, što je bila glavna tema našeg skupa. Ono što je važno da se podsjetimo jeste da od početka reformi promene režime, dakle od početka 2000. godina, kada su rađene istraživanja javnog mnjenja u vezi sa reformama, je postojao nesklad u vezi očekivanja i toga šta sami treba da uradimo. Konkretno, uvijek je najveća većina, dakle skoro apsolutna većina, rekla da ja sam za reforme, a onda jedna manjina je rekla da ja sam za proces privatizacije, koji je tada bio osnovna poluga tržišne reforme u Srbiji. Tako da, deklarativno da, suštinski ne, nismo bili spremni da prihvatimo sve što reforme nose, i to je dan danas slučaj. I ako je nekoga prozvao direktno premijer u uvodnom govoru, to su bili sindikati, vrlo konkretno, u smislu da treba da podržavaju suštinu, da radna mesta treba zaslužiti, treba otvarati nova radna mesta, za to se boriti, a ne da zadržavamo radna mesta koja nisu suštinski radna mesta u smislu produktivnosti svih radnika. Tako da svi treba da učestvuju u tome. I smatram da u tom smislu nije mali broj ljudi podržao, da sada postoji jedno razumevanje da je potrebno da se prođe taj jedan period. Ono što je najteže jeste, znači nama je lako ponekad to reći ako imamo neke poslove koji su, da kažem, zadrživi. Ako govorimo o nekim profesijama koje su vrlo potrebne društvu, nije uvek lako objasniti zašto nastavnici su tako slabo plaćeni u Srbiji, a oni su ipak motivatori i neko ko je budućnost našeg društva. To je mnogo teže prihvatiti i zato jeste neka najava koju treba da podržimo, da treba gubitke zaustaviti, ono što su požari, dakle to što su gubici uglavnom javnih preduzeća, kako bi onda mogli da podržimo nastavnike, lekare i sve druge profesije koje čine kvalitet života u jednoj zemlji.
Mnogi smatraju da je reč koja se kod nas najviše izgovara upravo reforme. Šta je do sada konkretno urađeno na planu reformi, šta nije, a moralo je da bude, odnosno kako da se prestrojimo u hodu da idemo u korak s vremenom. Profesore Đuričin, pa će gospodin Vučković da se nadolaže.
Vidite, Srbija je napravila veliki korak unapred fiskalnom konsolidacijom, međutim, koja je ostvarena u 2015. godini, međutim, zbog neefikasnosti sistema, pre svega u javnom sektoru i sporosti u transformaciji grupacije preduzeća koje mi ekonomisti nazivamo poslovno kontroverzna preduzeća, u pitanju je grupa od 500 plus preduzeća, gubici koji se generišu u tom delu privrede, kao i servisiranje prethodnih dugova, ugrožava održivost fiskalne stabilnosti. Mi smo imali u prva tri kvartala veoma dobre rezultate u vezi sa fiskalnom konsolidacijom, ali onda kada su došle na naplatu tacitne obaveze po osnovu izdatih garancija za kredite javnom sektoru i druge obaveze po osnovu prethodnih kredita, onda je fiskalni deficit došao do 7%, tako da na godišnjem nivou je on negde oko 3%, razni su podaci, ali tu negde oko 3%, što znači da sve ono što smo uradili u tri kvartala pre je ugroženo činjenicom da se generišu gubici i da servisiramo obaveze, što govori da nije dovoljno samo imati fiskalnu stabilnost, morate imati efikasnu privredu. U tom smislu reforme nisu samo vezane za fiskalnu sferu, one su vezane i za poslovnu sferu i za monetarnu sferu koja se tome dodaje. Ono što je pre svega važno, to je da u našim glavama prestanemo da razmišljamo da je tržište i njegova nevidljiva ruka magično rešenje za sve naše probleme. Srbija je u strukturnoj krizi i strukturne krize izlazi se više kolosečnim i dubokim reformama. One moraju obuhvatiti sve segmente o kojima sam govorio, dakle fiskalnu, poslovnu i monetarnu sferu. Normalno mora se promeniti i poslovni model i mora se promeniti i razvojni model. Što se tiče razvojnog modela, priča o tome da se da investicije iz inostranstva rešavaju sve probleme jedne ekonomije i da samo treba inflacionim targetiranjem učiniti inflaciju malom i stabilnom, ta priča više nije adekvatna. Sada je vreme takozvanog heterodoksnog pristupa koji bazira na ideji industrijskih politika u prioritetnim sektorima. U mom referatu skrenuo sam pažnju na prioritetne sektore gde bi se industrijske politike mogle primeniti. Imajte u vidu da su industrijske politike uvek u sektorima koji supstituišu uvoz i povećavaju izvoz, dakle povećavaju likvidnost države i servisiranje naraslih dugova. Normalno, ti sektori su definisani za grane sa komparativnim prednostima, konkurentskim prednostima i trajnim konkurentskim prednostima. I na kraju samo ovog dela da kažem da možda suprotno očekivanjima Srbija ima trajne konkurentske prednosti u granama koje su karakteristične za novu normalnost koja se zove četvrta industrijska revolucija. To je sektor informacionih i komunikacionih tehnologija koji predstavlja srce amalgama virtuelnih tehnologija iz tog dela i fizičkih tehnologija koje baziraju na dostignućima nauke. Obzirom da je Srbija zemlja koja ima potencijale i ima očigledne rezultate u ovom sektoru, industrijskom politikom za ovaj deo treba obezbediti uslove za ekspanziju tog sektora. U ovom trenutku izvoz je 300 do 500 miliona eura. To je više od izvoza malina. O malinama se više priča nego o informacionim i komunikacionim tehnologijama. A pri tome svi elektrofakulteti u zemlji koji upisuju studente koji se kasnije bave tom strukom, upišu manje studenata nego jedan društveni fakultet. Prema tome, ima mnogo prostora za poboljšanje, ima mnogo prostora za uvođenje novih mentaliteta u situaciju, ali neko to treba da uradi. Normalno, to je vlada i oko nje povezane agencije.
E sada kad kažete vlada, da li dalje živimo u sistemu u kojem još uvek državni službenici sprovode apsurdne odluke, a ekonomisti pokušavaju da objašnjavaju te apsurde?
Pa, da vam kažem, zemlja koja ima toliki output gap za 26 godina i koja ima toliki odliv mozgova, svakako da je bila u prethodnom periodu u raznim apsurdnim situacijama. Ekonomisti jednostavno treba da prestanu da racionalizuju apsurdne odluke i da ponavljaju i daju argumente za racionalne odluke. Zato je važno da se skupljamo i da diskutujemo, jer i među nama ne postoji jedno mišljenje. Znate, ideje koje su na Koponiku nisu nove. Te ideje se iznose zadnjih 10 godina. Mi smo imali situaciju 2006. godine da kad smo imali pik u privatizaciji, da se sredstva od privatizacije tretiraju kao izvoz. Da novac koji ulazi po osnovu privatizacije ulazi u novčanu masu. Da vrši pritisak na dinare. Da se povećavaju plate i penzije s jedne strane, a s druge strane da se steriliše višak novca kroz repo papire. I da banke u toj godini iznesu 26% u deviznom znaku iz zemlje. To je apsurdna stvar. Vi prodajete preduzeća koja su porodično srebro, ubacujete novac od prodaje preduzeća u plati i penzije s jedne strane i vraćate bankama s druge strane, na kraju ostajete bez dela bruto domaćeg proizvoda i bez tih sredstava. Umjesto da su ta sredstva tretirana kao sredstva po osnovu dezinvestiranja koja će se reinvestirati kroz razvojnu banku ili na neki drugi način da supstituišu gubitak po osnovu prodaje. I sad se vatamo za glavu, znate. Sad kažemo,
da li
privreda nam je nemoćna.
Da li politika čuje ekonomiju, ekonomiste, ekonomsku nauku?
Ja mislim da da.
Da. Gospodine Vučkoviću.
Šta? Izvolite. Koje
pitanje? Evo, dakle, pitanje koje sam postavila i profesoru Đuričinu, koje se odnosi na sve ovo što smo dotakli. Dakle, reforme, reč koja se često spominje, dokle smo stigli, šta smo uradili, kako unaprediti privredni ambijent, odnosno pitanje koji premijer postavio, ko će kome da skače po glavi kada otkazi dođu na dnevni red, a to je naravno posao koji nam predstoji, reforma javnog sektora i državne uprave.
Da, a dobro, ovo što ste pitali da je premijer zatražio podršku za reforme, to je potpuno razumljivo. Jedna stvar koja se meni dopala na Koponiku je što mi nismo svi tamo imali utisak da smo u predizbornoj kampanji, u predizbornom periodu. Nije bilo, puno ministara je učestvovalo u panelima, nije bilo nekih obećanja da će stvari biti bolje vrlo brzo, da ćemo postići spektakularne rezultate, da će izostati bolne mere, što je sve karakteristično inače za taj predizborni period. Bilo je upravo reči o tome da se nastavlja ekonomska politika i ovaj program sa Međunarodnim monetarnim fondom, što je dobro, jer tu su te strukturne mere, strukturne reforme koje mi hteli ne hteli moramo da guramo kako bismo izašli na zelenu granu. Tako da u tom smislu nije dobro da sada u predizbornom periodu političari, ekonomisti obećavaju da će sve ići lako, da neće biti otpuštanja.
Pa i građani su toga svesni, jasno.
Pa nadam se, mada evo, ako malo napravite presek političkih opcija ovome što se priča pred izbore, vidjet ćete da nema puno ozbiljnosti i da i pored toga što smo svesni teške situacije, dosta političkih opcija ukazuje na neka laka rešenja. Evo, naš zadatak je upravo da kažemo da ne postoji jedno rešenje, da moramo da radimo na više koloseka i da su tu još uvek potrebne te bolne mere, da u nekim delovima nismo otišli dovoljno daleko, da je potrebno da dođe do smanjenja radnika u državnoj upravi i da javna preduzeća treba da se reformišu, što podrazumeva i smanjenje broja zaposlenih i u preduzećima i povećanje nekih cena njihovih usluga, tako da tu smo negde na polovini puta, jedan deo je dobro urađen, ali ne treba da padne u vodu zbog odustajanja u toj drugoj polovini.
Da li se i koliko odmaklo u reformama javnih preduzeća, bilo je glavno pitanje oko kojeg su se drugog dana Kopaonik Biznis Foruma na neki način lomila koplja. Za razliku od direktora javnih preduzeća i ministara koji su tvrdili da se slika u ovim firmama promenila, predsjednik Fiskalnog saveta profesor Petrović konstatovao je da su reforme jedva počele. Najviše kritika bilo je na račun EPS-a. Da li, po vašem mišljenju, kao člana Fiskalnog saveta, poslovanje EPS-a zaista može da uruši javne financije?
Kada pogledate koliki su gubici EPS-a i kada pogledate kolika je njegova zaduženost, bilo bi zaista veoma opasno da država krene da plaća te kredite kao što se dešavalo sa Srbijagasom. U tom nekom prvom periodu izgleda da nema problema jer preduzeće se zadužuje, može samo da vraća kredite, ali kad taj minus toliko naraste da jednostavno samo preduzeće svojih prihoda i priliva ne može da vraća kredite, onda po definiciji to mora država. Kada bi se to desilo s EPS-om, to bi onda bio veliki udarac na javne financije i vratili bismo se u onu situaciju koju smo imali pre godinu, dve dana, to je da je kriza javnog duga veoma izvesna. U tom smislu je veoma važno da se na vreme povede računa. Priča sa EPS-om nije nova i mi smo u Fiskalnom savetu, a i javnost ranije upozoravala na različite načine pravljanja ovih dubioza u preduzeću i nije se puno uradilo. Cena struje jeste povećana prošle godine, ali je jedan mali deo otišao EPS-u, veći deo je otišao u budžet.
U memorandumu sa fondom navedeno je da će struja poskupiti u maju ove godine.
Jeste, i to treba da bude jedan od pravaca rešavanja problema. Naravno, ne glavni, ne najvažniji, ali sigurno je da cena struje treba još da poskupi. Kada se uporedi naša cena i cenu u drugim zemljama, vidi se da tu dosta zaostajemo i da je to jedan od razloga za loše rezultate EPS-a. Da se to ne bi prelilo na veće plate i da se ne bi utopilo, a da se preduzeće ne reformiše, potrebno da se radi druge stvari. Kažem, to je nešto što je već poznato, ali nije još uvek jasno da li se dovoljno brzo radi u EPS-u. Smanjenje broja radnika, definitivno u EPS-u postoji višak broj radnika, prestanak isporuke struje neplatišama i u Srbijagasu i EPS-u, to je jedan od osnovnih razloga problema, jer vlada donosi odluku već godinama unazad da se zarad socijalnog mira struja i gas isporučuju preduzećima i samoupravama, lokalnim samoupravama koje ne plaćaju.
Ministarka Zorana Mihajlović se nije složila sa ocenom Fiskalnog saveta da su reforme stale u železnici.
Da, i mi smo pohvalili železnicu kao najbolji primjer od ovih nekoliko preduzeća, jer tu je poznat plan i taj plan jasno kaže šta treba da se radi i sudeći prema ocenama i međunarodnih institucija, Svetske banke konkretno, to su upravo pravci koji su dobri. Ostaje sad samo problem sprovođenja. Čuli smo da nema odlaganja, međutim u tom planu za železnicu piše da će do kraja februara već deo ljudi biti otpušten, deo viška rešen, a to se nije desilo. Tako da i tu se primećuje malo kašnjenje, ali čini se da u železnicama ima najvećeg napretka i da je tu, da su tu stvari konačno krenule.
Profesorka Trbović, a to je pitanje za profesora Đuričina, činjenica je da mnoge reforme u prethodnim decenijama nisu dovedene do kraja. Šta je uslov, osim zahteva Međunarodnog monetarnog fonda, da ovog puta zaista ozbiljno posao bude završen? Ne zbog nastavka revizije, pete revizije, već upravo zbog nas, zbog Srbije, zbog našeg kvaliteta života u zemlji. Zbog toga da sprečimo da mladi i obrazovani ljudi odlaze u inostranstvo. Profesor je ukazao na jedan sektor koji je prosto u 21. veku sektoru koji može da zaposli mnogo stručnjaka, ali im treba omogućiti da ostanu u Srbiji.
Kada ste vi jedna zemlja u tranziciji kao što je Srbija, onda je politička odgovornost mnogo veća nego u zemljama gde su sistemi uređeni i gde nije toliko važno kao kod nas koje političke odluke se odnose. Sada pričamo naravno o sferi ekonomije posebno. Mi smo imali jednu veliku promenu 2000. odnosno 2001. konkretno. Krenule su zakonodavne reforme, krenulo se sa privatizacijom. Kao što smo čuli od kolege profesora Đuričina, taj novac nije iskorišćen onako kako je to bilo predviđeno i jednostavno postao jedan komfor da vlada ne radi ono što je verovatno bilo tada bitnije da ulazi ranije u te strukturne reforme, već je to odlagalo od vlade do vlade zato što to nisu popularne mere. I onda smo došli u situaciju kada to nije moglo dalje da se odlaže zato što smo bili u vrlo ozbiljnoj krizi kao zemlja ekonomskoj, da li uopšte mogu da se isplate na vreme plate i penzije. Dakle, vrlo konkretno, kada govorimo o bankrotu ili stečaju jedne države, mi smo bili pred stečajem. Dakle, stigli smo do te situacije zbog jedne neodgovornosti, zbog korupcije i naravno mi nismo ovde političari, ali jasno da je upravo zato i došlo do smene režima. Sada imamo jedan drugi režim koji jeste vrlo objektivno uradio više u oblasti strukturnih reformi. E sada je pitanje da li zato što je morao ili zato što je imao jednu veću želju da se te reforme sprovedu. Svakako je i morao. I dolazimo opet do situacije da ako ne uradimo više, da taj prvi efekat koji je bolan za mnoge ljude, da ta cena koju plaćaju zaposleni u javnom sektoru, koji nisu svi, ne treba svi da nose to breme, jer nisu oni krivi svi za to da imaju, da to breme postoji, da ta cena neće se isplatiti ukoliko se sada ne urade ozbiljnije reforme.
E i sad ni ove opet mere nisu popularne i neće biti popularne.
Nisu, i sada dolazimo do jednog pitanja gde se spajaju ono što se zovu ljudska prava i pravo na dobru vladavinu i ekonomske politike, gde je jako važna jedna transparentnost u radu. Mm-hmm. Gde je jako važno da javna preduzeća imaju preglednije finansijske izveštaje, planove rada i da to budu javni dokumenti. Jer iako čitamo izveštaje Fiskalnog saveta, ni oni ne mogu da dođu do informacija. Pitanje je onda da li postoji pravi nadzor nad ovim preduzećima, jer na kraju vlasnici svega što je javno su građani, a posebno oni građani, dakle, koji su produktivni, koji plaćaju porez, gde se vi onda pitate da li ono što proizvodite treba da ide u jedno neproduktivno radno mesto, u jedno loše vođenje, rukovođenje nekom organizacijom ili preduzećem, ili treba da ide u infrastrukturu da bi došlo do većih investicija i novih radnih mesta, u bolje škole i sve druge usluge koje treba država da pruža građanima. Tako da, zaista je sada trenutak kada je jako važna transparentnost u radu, da nema sukobe interesa, da se dođe do onoga što mi zovemo korporativno upravljanje ili profesionalno upravljanje, i naša organizacija Savez ekonomista Srbije je o tome i imao i okrugle stolove i javno govorio da treba da principi dobrog upravljanja uđu i u javna preduzeća. Dakle, to nije ništa novo. Postoji način rada kako se to radi. Jedan od tih je upravo jedan pregledniji finansijski izveštaj i plan rada, da mi, dakle, kao vlasnici, kao građani, imamo bolji nadzor nad tim kako se upravlja našim novcem.
Profesore Đuričin, izvolite.
Pa, evo, ja bih pokušao da fotogenično odgovorim na vaše pitanje. Obzirom da je srpska privreda posle 26 godina problema praktično veoma nemoćna i prilično raštimovana. I mi zapravo imamo jednu situaciju da imate frakturu ruke, otvoren prelom, i da ste otišli kod lekara i da vam je lekar stavio gips i rekao idite kući, sve će biti u redu. I normalno posle toga nastaju komplikacije. Prema tome, đavo je u detalju. Đavo nije u proklamacijama i nije u objašnjenju nekorektnih ekonomista koji pokušavaju da na neki način objasni i racionalizuju pogrešne odluke. Ja smatram da je odgovornost svake vlade u tranziciji neograničena zbog toga što je tranzicija neevolutivni prelazak iz sistema u sistem. Mi smo bežali od zamke srednjeg nivoa razvijenosti gde smo se našli, jer zemlja kad dođe u taj nivo ne može da prati tehnološki progres i onda stagnira. Pa smo ušli u tranziciju da bi pratili tehnološki progres, ali zbog grešaka u tranziciji mi smo otišli u pogrešnom pravcu, pa smo iz zamke srednjeg nivoa razvijenosti ušli u tranzicionu zamku iz koje nismo ni danas izašli. Ono što ekonomisti treba da skrenu nosiocima javnih politika, javnih odluka, jeste, to su principi održive ekonomije, ekonomije koja obezbeđuje održivost i inkluzivnost, znači uključivanje svih socijalnih grupa u ekonomski progres, a ne monopole i decentralizovane monopole. U tom smislu mi upozoravamo da održiva ekonomija znači poštovanje takozvanog čvrstog budžetskog ograničenja. Ali se ono poštuje i na makronivou i na mikronivou. Na makronivou to znači fiskalnu konsolidaciju. To znači da trošite u državi do 4% deficita maksimalno od onoga što ste prihodovali. Ali ne kontinualno, nego s vremena na vreme. Neki put imate uravnotežen budžet. I također to znači da preduzeća ne generišu gubitke, odustaju od plaćanja svojih obaveza, već na vreme isplaćuju svoje obaveze i generišu profite. Takođe, ekonomisti upozoravaju da su održive situacije samo one u kojima su simetrični interesi. Ako poslodavac može da otpusti posloprimca, isto kao što posloprimac može da otpusti poslodavca kada napusti firmu gde je radio i gde mu se ne sviđa zato što ide na bolje mesto, to je održiva situacija. Prema tome, zemlja koja generiše gubitke kao što Srbija radi 26 godina i pokriva svoje gubitke sa dugovima, odnosno rastom duga, mora da se uozbilji, mora da pronađe način da izbalansira svoju opštu potrošnju i da poveća svoje prihode u tekućem bilansu kako bi servisirala dugove. Takođe, mora zbog budućih generacija da nađe načina da inteligentno investira u razvoj. Jer znate kako, ako ne otvarate radna mesta, ako vam je nezaposlenost mladih, skoro 40% vi imate gubitak generacije. Ne znam da li znate podatak da u Srbiji 0,9 ljudi radi, a da je jedno izdržavano lice. Održiva situacija je da dvoje rade, a da je jedno izdržavano lice. Prema tome, svi napori vlade, ja bih ih nazvao kriznim menadžmentom, ne mogu uroditi plodom ako imate ogromno krvarenje, ako i dalje stavljate gips preko rane, a rana vam se kontaminira raznim bakterijama i stvara različite vrste problema koje ugrožavaju zdravlje organizma. Znači, da zaključim, Srbija mora da napravi strategijski iskorak. Svaka zemlja postoji iz određenih razloga. Ljudi koji vode tu zemlju imaju osnovni zadatak da ona preživi i prosperira. Naše preživljavanje je u ovom trenutku ugroženo zbog loše i neadekvatne ekonomije. Možemo sanirati stvari samo ako se okrenemo sebi, pratimo moderne tokove u ekonomskoj teoriji i politici i normalno disciplinovano sprovodimo reforme.
Gospodine Vučkoviću, profesorka Trbović je spomenula dve reči značajne za pitanje koje ću vam postaviti, to je transparentnost, dostupnost informacija, a profesor Đuričin broj zaposlenih. Kako objašnjavate kritike Republičkog zavoda za statistiku koji je odbacio ocene Fiskalnog saveta? Vi tvrdite da se snažan rast zaposlenosti nije desio u prethodne tri godine, odnosno da su podaci koji govore o rastu posljedica nepouzdanosti praćenja kretanja na tržištu rada od strane Zavoda za statistiku. I još jedno pitanje, to je da li vi kao Fiskalni savet teško dolazite do informacije, imate li problema?
Da, što se ovog prvog tiče, to je u jednom našem, nije zvanični dokument Fiskalnog saveta, više istraživački rad grupe autora iz Fiskalnog saveta, ali bez obzira na to, mislim da tu nema sukoba i problema. Reč je o tome da u suštini zbog promenjene metodologije praćenja nezaposlenosti veoma je teško izvlačiti kvalitativne ocene. Dakle, zbog drugačijeg obuhvata broja zaposlenih i nezaposlenih veoma je teško reći, vršiti preseke, što političari često vole, da je do tad rasla nezaposlenost, a sada od nove vlade da je ona smanjena. Jednostavno, to nije u skladu s nekim drugim makroekonomskim serijama, bruto domaćim proizvodom i tako dalje. Tako da je u tom delu potrebna opreznost, a Statistički zavod po prirodi stvari izbacuje podatke i samo je u tom sad komentaru da su rekli da su ti podaci tačni i da je promenjena metodologija. Tako da,
ima li Fiskalni savjet probleme da dođe do informacije?
Što se ovog drugog dela tiče, mogu da kažem da povremeno imamo probleme.
Kako? Zašto?
Generalno, kad god imamo pristup planovima i informacijama, mi se više upoznajemo s tim šta se radi i naše ocene su blaže, pa mogu reći i manje štetne u političkom i ekonomskom smislu za vladu. Kada nemamo informacije, mi moramo da zaključujemo na osnovu onoga što imamo, a to su finansijski izveštaj iz prethodnih godina i eventualno nešto što smo međuvremenu dobili, ali nije dobro.
Da li na osnovu toga
konkretno, evo, za EPS, mi smo više puta i u razgovoru direktni s nadležnim ministrom i nakon toga više puta tražili plan za EPS koji navodno postoji, verujem da postoji. Dobili smo obećanje da ćemo dobiti taj plan, nismo ga dobili nakon više insistiranja. Kada ste u takvoj situaciji, vraćam se na ono, vi morate da zaključujete na osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja. Zašto javnost nije upoznata s tim planovima i s drugim planovima, ja ne znam, osim što možemo da pretpostavimo da zbog prirode reformi i nepopularnih mera koje ti planovi uključuju, još uvek se traži način da se odloži priznavanje neophodnosti tih bolnih mera. Ali posledice postoje.
A da li ste vi kao Fiskalni savet spremni da priznate pokatkad i greške, recimo da ste, kao što je i premijer primetio, preterivali sa predlogom da je neophodno da se znatno smanje plate i penzije, a da sada imate problem da to priznate?
Evo, priznaćemo grešku kad ona nastane. U ovom konkretnom slučaju nisam siguran da je reč o grešci. Vidite, kada se govori o smanjenju plata i penzija, gleda se masa plata i penzija. Mi smo upravo u problemu što masa zarada nije dovoljno smanjena, smanjenjem zarada koliko je to trebalo, i sada smo u poziciji da se masa zarada smanji otpuštanjima koje je veće nego što treba. Tako da videćemo šta će da se desi. Tu su ti reformski potezi i tek na kraju ćemo imati neke konačne rezultate.
U najkraćem, koja će biti socijalna cena reformi? Prosto pitanje koje zanima slušaoce. Strategijski iskorak i sve ove greške na koje ste naveli moramo da izbegnemo. Ali ćemo platiti cenu.
Znate šta, cena se može platiti radi boljitka i cena se može platiti, a da ništa ne uradite. Srbija mora da pronađe put otvaranja radnih mesta. Nije problem kada ljudi u javnom sektoru i u kontroverznim preduzećima izgube posao pa ga dobiju na drugom mestu. Ako vi date priliku ljudima da rade, to će sve biti u redu. Ako uključite mladu generaciju, ona će biti zadovoljna. Svi će dati svoj doprinos. Ali ako je efekat reformi jogi ekonomija, u kojoj vi čučite na jednoj nozi, pijete vodu, jedete šaku pirinča, zato što još manji broj ljudi radi, a veći broj je izdržavan, onda nema boljitka.
Ana, izvolite.
Cenu već plaćamo, nažalost, jedan jako loš pokazatelj koji imamo kao država je da smo bukvalno dnu. 140 od 140 zemalja po mogućnosti da zadržimo talenat u zemlji. Dakle, obrazovane one koji treba da guraju zemlju napred. Tako da cena je već previsoka i očigledno je da treba da napravimo promene da bi zadržali talenat u zemlji i da bi mogli da krenemo napred.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Sedmica, profesori Dragan Đuričin, profesorka Ana Trbović, Vladimir Vučković i Aleksandar Vlahović. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.